نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دنو لسم پاری سورة شعراء آیات دو سو اتم ننوے درس تے وما اهلكنا من قرية او نو هلاکڑی مونگ اس یو کلی والو لرا الا لها منذرون مگر دغ کلی والو دپار منذرون یرور کون کیوں ذکرا وما کنا ظالمین دا ذکر منسوب دے زک حال دے د ضمیر د منذرون یر ور کون کیو ذکر پدا سے حال کی چ نصیحت کولو یر ور کون کیو پدا سے حال کی چ خاوندانو د نصیحت او زمخشری و ایدام درست دی جدا ذکران مفعول لہوشی یعنی منذرون اے لأجل الموعظہ والتذکرہ یرور کون کیو دوجد نصیحتنا یا ذکر دیئے کہ مرفوع کی دیشی خبر دے دمبتزا محذوف اے هذه ذکرا دا نصیحت دے دا نصیحت دے باز دام ویلی دا جیج دی چدا دے متعلق وی دا اہلکنا پوری دا داغی دا پار مفعول نے یعنی اہلکنا اے ذکرا ہلاکڑو مونگ دا پار دا نصیحت ورکول دی خلقو تا وما کننا ظالمین او نمونگ ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین ندے نازل کرے دا قرآن شیطانانو وما ينبغي لهم او ندی مناسب دی شیاطین لرا وما يستطيعون او دیدا وسو طاقت لری انہم عن السمع لمعزولون انہم بے شک دا شیاطین عن السمع دا وکی خدونا خبر دا وحیتا لمعزولون خام خام نکڑی شویدی امخ کی گورتا سلطیرو سور الحجر واللسم آیات کی منگلی آیات تفصیل کڑیو التوئی اللہ من استرق السماء فاتبعه شہاب مبین التے ورت پٹ وگنی ول ثابت کڑیو چردا شیاطین پٹ وگ کی دی او دلت فرمائی انہم عن السمع لمعزولون بے شک دا شیاطین دا وکی خود نخام خام نشکڑی شویدی دوار ویاتنو کی ظاہرن تعرض دلتوئی دا وکی خود نمانی شوی التوئی پٹ وکی دی سے جواب مکڑے ہو تالو ہمیں ویا صاحبہ چال جواب یاد دلا سوچت کہے او ماشاء اللہ کو رڈے رو لے یاد دے تالا نہیں دے یاد آسی مخ کے ناستے نا وہ آیا دے لپ جواب پتی سے بولو وہ ادھرے گا ہاں قرد وہی خبر تشیاطین بالکل وگنشنی وے اواغذے کی دو وحی نے علاوہ نور خبری دی دو وحی نے علاوہ نور خبرو تپٹ وگنی ویشی او حرج وحی دا انہم بے شک دا شیاطی نان سمعے دو وکی خودو نخبرو دو وحی تا لمعزولون خام خام نکڑی شویدی دوران وحی کی شیاطین بالکل غب نشنی وے دے بالکل یمن اکل او ہر چی د وحی نے لاو نور د اسمان خبری دی نو کلا غی تا شیاطین پٹ غب نشی فلا تدعو نمرا بلا مرا مدد کوام اللہ سرد اللہ نا اے اللہ موجود دے اللہ منی نمرا بل الہن آخرا معبود و مددگار بل فتکون ورنشبت اے مخاطبا من المعذبین دا عذاب در کرو شونا وانذر اویر و عشیرتک الاقربین فلوانستا الاقربین چنیز دی دیتا تا دا خپل خپلوان دیو یا روا نو دا آیات چراغ دا اللہ حبیب خپل خپلوان ٹولو یا رول او ٹولو خپل خپلوانو تے دعوت ورکو قریشو تا بنی حاشمو تا خپل ترونو تا خپل تروریانو تا تردی چی خپل لور بی بی تے ہوئے یا فاطمتو انقذی نفسک من النار اے فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زان گرد اور نبچ کا دا سمو آئے چیز ما بابا جی پیغمبر دے فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا زدے گورے دا اللہ دا عذاب نخلاصو لنشم وانذر اویر و عشیرتک الاقربین خپلوانستا الاقربین چنیز دیدی تا تا وخفز اوراتیت کاراکتا کا جناحک وزر خبلی لمن حاوچاتا اتبعک من المومنین چروان شیدتا پسید مومنانونا وزر جتر مراد سدے دوی سرا نرمیوں کا دوی سرا محبتوں کا وخفز راٹیٹ کا را کس کا راخ کتا کا جناح کا وزرخ پل لمن ہا غچا تھا اتبع کا من المومنین چروان شیدتا پسید مومنانونا اگر مومنان بندگان او صحابہ پا اللہ سمر گران دی دا اللہ اور سر سمر مینا دا دا صحابہ کرام مبارک حبیب توئی وخفز جناحک دا وزر دی ور تراچج کا لمن اتباک من المومنین فَإِنْ عَصَوْكَ كَجَرِدَا كَافِرَانْسْتَا نَا فَرْمَانِ كَيْ فَقُنُّ فَرْمَائِ إِنِّي بِشَكَزَ بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ بِزَارِمْ دَهَغَ چَانَا چِتَا دَهَغَ سَنَا چِتَا سُكَمْ عَمَلْ كَوَيْ وَتَوَكَّلْ بَرْوَسَوْكَ اعتمادُكَ زَانُ سْفَارَا اے دین پکارونو کی اعتماد او بھروسہ بد اللہ پر ساتھ عالی وی نظر بد اللہ پر خزانو وی وتوکل علی العزیز الرحیم او توکل کا فغزاد چ غالب دے رحم کو ان کے نے الذی ہغ عزیز و رحیم یراک چوینتا حبیبا حین تقوم کم وقت چت مستو درے گے تچ مزل ورار حبیبا نو رب العالمین دی گوری و تقلبک فی الساجدین او اوڑے دل را اوڑے دل ستا دیو حال نبل حال تا فی الساجدین پا مسکو ان کو کے اللہ گوری حبیب چتو سرکو للاڑے تسجدے للاڑے او تپ قیام کی ولاڑے تاسو پقائد کی وتقلبک فی الساجدین اے ویرا سبحانہو تغیرک من حال کل جلوس والسجود الہ آخرن کل قیام او فی الساجدین مانوا فی ما بین المسولین اذا اممتهم پمند مسکون کو کچ کل امامتی ورکے انہو بیشک شاندادے ہوا السمیع العلیم دعا اللہ اوری دن کے دے العلیم او پوہ دے انہو بشک شاندہ دے ہوا السمیع العلیم دعا اللہ اوری دن کے دے العلیم او پوہ دے حل انبیوکم آیا خبردار ندرکم تا ستا علا من تنزل الشیاطین فآغچا چ شیطانان پرا کزی گیرا نازلی گی تنزلو را نازلی گیرا کزی گیرا شیاطین علا کل افاکن پہر یو دیر دروغ ویون کی بانے افاک سیغد مبالغی وائے کثیر الافق او اثیمم سیغد مبالغی دا اے کثیر الاثم تنزلو را نازدی گی دا شیاطین علا کل افاکن پہر یو دیر دروغ جن اثیم او پڑیر گنہگار بانے یلقون السماء وکی دیدہ دروغ جن شیاطین تا یلقون السماء آیات کی یوں توجید آوا یلقون السماء وکی دی دا شہدادر اجن شیاطین تا یلقون زمیر دی افاقون تراجے دے یلقون الافاقون السماء اے الشیاطین کی دیدا در جن وگ شیطانانو تھا دید شیطانانو خبرت وگنی سی یاد یلقون زمیر شیاطین تراجے دے اے یلقون وگنی سی دا شیطانان یلقون السما وگنی سی دا شیطانان ملائک والا خبرتا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور ڈیر پدوی کے دروغ جندی حدیث پاک کدا سراغ لی دی کلچ رب العالمین دی او خبر حکم فرمائی اسمان کی نداسی شورشی لکھ زنزیر چی فرش ترا غرزے طول ملائک پہ حیبت شی اود دے ہے بد وجن پبی خدائی کی پریوزی جبریل علیہ السلام تد اللہ د خبر پتھو لگی ناغ پو مسمان کی شپگم کی پنزم کی تردی چرمبنی اسمان پوری خبر رو رسی ندرمبنی اسمان ندی وریزو فضا تا خبر رازی پدی فضا وریزو کم ملائک لی پدی فضا اور یزو کی ملائک نی ردا شیاطین دیو بل پاس دا سی ادری حدیث کی دا سر اللہ حبیب گتی نیولے وی آو دا ملائکو دی خبرو تپٹ غگونی سی اکثر خودی پس سروٹ کرا شید آسمان نو وی سوزئی او کلد سروٹ کی د سوزول نمخ کی مخ کی دیو خبر رو تخت ندا چناستی وی نجومی دے وی نصیب گورم کاہن دے بازی زنانا وی جو قسمت معلومم لاس گورم سو کوئی غلا معلومم نو دغ کاہنانو نجومیانو تا دا شیاطینا خبر پدی غکی کی دی نو دغ کاہنان نجومیان دا خبر پا دنیا کی خورا کی دی آق عثمانی خبر ای کنا نو سنگ چیدی خورا کی آغا شان حکمی کاروشی نو بیا کٹول مرد روغ وی نو خلق وی یاد مولی چی فلا نئی خبر اکڑی و رشتیا خطلی و دا غیو رشتیا دا وجنا طول عمر پا دنیا کے بیا دروخ پیلا وی او دیوی را تختول کئی لگا سور سوافات گو رئی دروشتم پارکی آیات گو رئی اتم نمبر فرمائی لا يسمعون الى الملأ الاعلى وغنني سيدا شياطين الى الملأ الاعلى ملأ اعلى ولو تھا ملأ اعلی سنی اسمان ندی او سوک چ پدے کے ملائک دی وغنني سیدی اغ مجلس پور تنی تھا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وِشْتَشِدَ الشَّيَاطِينُ دَهَر طرفنا دُحُورًا دَفَارَ دَرَتُلُ دُدْوِي وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اوددي شياطين دَفَارَ عذاب دے ہمیشہ الا من خطف الخطفة مگر اسوک چ تختولو کی پتختو نو سرا بس یو نیمگڑی خبر ہے رو تختولا فاتبعہ شہاب ثاقب نور پسی شداغ پس شہاب لمب دور ثاقب چرنا کون کی وشوراؤ یتبعہم الغاؤن دا گندا او خراب شاعران روان دی د دوی پس سرکشان. سورت تیم سورہ شعرا وی دا گند شاعران چیغی دخلی نٹول عمر گند خبر رو باسی او کل دیو سڑی دی پیسو دلالج دو جنا مدح کئی نکل مزمت بیانی دچاس پکاوے کئی دچادر ناوے کئی والشعراء یتبعهم الغاوون او دا شاعران دا گند شاعران یادی روان دی دوی پس سرکشا دی دی ڈم ڈمانو دڈول سرنا والو ٹول خدمتم دا گند شاعران دا کئی حلم ترت گورنا انہم چی بے شک دا غلط شاعران فی کل وادی یہیمون پہر کندد خبرو کے سرگردان گرزی فی کل وادن پہر کندد خبرو کی یہیمون سرگردان گرزی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی کل وادی یہیمون دا سے مانا کڑی فی کل لغو یخودون پہر گند خبر کی دئی ورن نوزی ہر گند خبر شرکی اشار د مسلمانانو مزمت د پاک دامنو زنانو مزمت داد دی گندو شاعرانو کار دے. یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ یو روایت دام دے فی کل وادی یہیمون اے فی کل فن من الکلام پا ارفند کلام کی دے چلی کل پا کدا سے مدہم کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خجب سنبال ندا کل جب پا گندو خبرو کی وردن نکئی. حسن بصری رحمہ اللہ فرمائی وی قد واللہ رئینا اودیتہم اللتی یخودون قسم پا اللہ مند دوی اغد خبر دکن آغا کن دی دوی د خبر مکتنی نیچی دی پک ورن نوزی وی مرتن فی شتیمت فلان و مرتن فی مدیحت فلان یو زل لگ یادی بدر دی وی چاپ سے نو چسی ولا ورکل دغه جبل په بل رزور پس مد ہے وی چاپ سے مد ہے وی چاپ سے بدر دی وی. امام قتاده وی وی الشاعر دا گند شاعر یمده قوم بباب باطل مدح کئی دیو قوم په باطلی طریقے وَيَذُمُّ قَوْمًا بِبَاطِلٍ او مزمت بیان دیو قوم پہ باطلی طریقے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ تو گور ندی پہر گندد خبرو کے یہیمون سرگردان گرزی وَأَنَّهُمْ بِشَكَ دَا شَائِرَان یقولو نوائی دی پدیخ پلو خلو ما لا یفعلون آغا چی دی کوینا وانہم یقولون ما لا یفعلون او دی وائی آغا چی کئینا اے پخلی دا اللہ و دا رسول دا محبت اظہار کئی خو عملی ٹول شریعت نہ خلاف دے شکل درسن دے اخلاق درسن دی وانہم او بشک دا گند شاعران یقولون دیوائی ما لا یفعلون چکینا دا ترو سپوری خود گندو شعراو ذکر او فرمائلو اسوئی سپک دا سنیکان مومنانمشتا چه دا غید خلینا بس صرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول مدح روزی او خکولی اشعار جوڑی دا خلینا گند خبر نروباسی الا الذين امنوا مگر ها کسان چې مؤمنان دي. ځکه صحابه کې لوی لوی شاعرانو دارنګه په لوی لوی اولیاءو کې شاعران تیر شوي دي، او دا شعرونه د خلقو د هدایت ذریعہ جوړ شوي دا. الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې مؤمنان دي، وعمل الصالحات عمل نیکړي دي نیک، وذكر الله كثيرا رایا دوی الله ډېر ډېر، وانت سوروب او د انتقام اخلي د دین د دشمنانو نه دا شعر په ذریعه، من بعد ما ظلمو پس د دینه چې دی سره ظلم شي. اے او کافر او بی دین شاعر د اسلام او د مسلمانانو مذمت بیان ای، نو دے په اشعارو کې داغن انتقام اخلی، اشعارو کې داغین انتقام اخلی. نو ګور د صحیح شاعرانو استثناء فرمایلا، د صحیح شاعرانو استثناء دی آیات کې او فرمایلا. دیو جنگور شاعرانو کسی نیکانم پکیوی آو پاغی کے بدانموی، وی عمر رضی اللہ عنہ یوزل دشپی روتے ہو، دا اغا شخص جی خوف الہی دی عزت دور در نشے و بادشاہ دے حلق بودشو لے و پکسو کی سوکی دے پارا گرزے دو، دا اللہ غا خوف دمبر غالب شو چھ دے رشپی خوب تنپرے خو. امیر المومنینم دے او دا طول و رعیت سوکی دارم دے، ندب سوکی داری کولا، سوکی داری وکورا امیر المومنی گردے دو بچے چال تکلیف نے، او عجیب عجیب واقعات تھی، عجیب عجیب واقعات تھی دو عمر رضی اللہ عنہ. و یو زل مدینی پا کسو کی گرزے دو، یو بڑا سڑے دے معشومان ور سرناس دی، آو کٹوئی پا انغریخ او اور بلائی، آو معشومان جاڑی دے ور توی داس دی، اے پی جنی نگنی جدا امیر المومنین دے زکش پا خوادا سے درنا انتظامات نو نورتوی دا ما شبانو کی دی، او موری بیمار دا اولاد درد دے، دا اولاد پیدا کی دو بیمار دا، او دا ما شبانو کی دی سشتر ناسی غلوم چدا دے بس ماندی کڑی میدی در لشودش. نامیر المومنین پجڑا شو جار دی بیت المال دروازے کلاو کا، او بی بی ود علی رضی اللہ عنہ لور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اغی امرا روانکا او بوجی پشار آوا چولا اغی وردن نکا جیتا دی بی بی خدمتو کا، او ابو ڈالے وی تا پلش ما شمانو لے پاخکل البدائی والنہائی لگری پکی ورکول، او لوگی بے لگیری نا وطل را وطل، او ما شمانے مارکل او دیکل دیکی دا غزنان اولاد پیدا شو، ناورت یا امیر المومنین مبارک شد غشان شو، نو پا بودا حیبت را گئے چی دا غور بلیو دا لوگی دی دی گیری نوزی دا خو امیر المومنین دی، ناورتو یہ حیبت تی پتا نرازی دا زماز مواری دا. دارنگی اوزل مدینی کس مسافر را غلیو نو سو کئی دا پارا امیر المومنین ادرے دو، دا کم قوم چی دا سی مشروعی چی دا سو کی دار کار کئی، نو حالا اب دا دنیا بولی نو بدلی، حکم چی دا سی ظلمو نکڑی چی دا آغا نا پا زرگو نو سو کی داران تاو دی، خود ظلم دا وجن خوب نو ورزی، تا ظلم دا وجن خوب نو ورزی. تا اس نمخ کی تیر شن چی امیر المومنین یو قاسد راغلیو او دا بادشاہ سخت روڑے تپوسیو کنو امیر المومنین بار لار دے، داسه صحرا ته وته نا چې لال شوی قتل پيو صادم کې د خاور د پاسه امیر المؤمنین د نبی سترشتا نسو کی دارشتا کوړې د سر د لان دی خو خړلی دغه خلیت به دی چې جامع مرد دی دی او خارم مرد دی کړی ورا کافر ولا پجڑا شو وی قسم دې ته الله صحیح بند ہے او زما دې قسم ای ته عادل قائم کړي ته څنګه بی غم بی سو کی دار خړلی کی خوبونه کې د اخل کو سوکای د کولا نو سوکایم کولا مزبم کولو مزم کولو سوکایم کولا نو یو ماشوم جړل د سلام چې به وګر زرا مور ته را ماشوم کلار کا اړي درد دې د ماشوم په جړا نو دې چې بیا په مزو ماشوم بیا په جړا تر دې چې دې کې سباش ورته وي تر دې ر بیکار مورې تولش پا دی گورا معشوم دی جڑانا کلار نکو مال دیم تکلیف رسولو او سا زنانا پیجن نیش دا امیر المومنین دی آورتو یسل کی دا معشوم ما دا پیو نبند کرے او منگا معشومان اس بی وقت دا پیو نبندو امیر المومنین حکم کرے یو معشوم تا ترغی پوری دا بیت المال نتنخا نمو کری ری چی معشوم ما دا پیو نبند کرے ری یو اس منگ معشومان بی وخت د پیونه بندو بس د امیر المؤمنین زړه باندې غشه ولګې وسو ال بدايه او نهایه کې وې د سبا مز کولو او د جړا د وجه نه چا تلاوت و او نری دو او چې مز شو خلکو ریږي کېلې وی هلاکت دی عمر لرا څنګه د مسلمانانو بچي د دد له سه تکلیف ورته ورسه ویره چا بچی چې پیدا کیږي دا غرض نه په بیت المال نه ورتا اجرت او تنخواه مقرر وی وګوره بچی مخکی ممن کوي د پیونا د حضرت امیر المؤمنین د مدینی په کوسو کې ګرځي او دا هغه اشعار دی امام مسلم په خپل صحیح کتاب کې ذکر کړی عمر رضی اللہ عنہ تو سوکیئی کولا یوکور کی ڈیوہو کا تشبلی گی او یو بڑی وڑی سکی ویدہ عجودن تنفوشو سوفن آغی وڑی ریشلا وڑی مریشی و شیرو نموئی بڑی زنانا وَيَعْلَى مُحَمَّدٍ صَلَاتُ الْأَبْرَارِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما قد کنت قواما بکم بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اتوار هل يجمعني وحبيبي الدار بډای وې په محمد صلی الله علیه وسلم درود د نیکانو وی او درود وې په پاکانو ور خلق وې اے الله حبیبا ثبتول شپوالار وی پېشمنی کې بد جړل او استاد جړا आवाज باورې دیشو هاي ارمان وئی مرگ پا کسما کسم طریقے رازی حل یجمعنی و حبیبی الدار اے چیز و جنت و خیرت کدا اللہ دا حبیب سر جمشم کنا فجل اوسا عمر و یبکی عمر رضی اللہ عنہ کو سکن آستو او دا بڑی دی اشعارو تے جڑل دیو گردہ سے اشعاروی چاغه کې مدحوی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم لکه بعضی علما دا اشعار ویلي دي انی رضیت علیا للهدى علما کما رضیت عتیقا صاحب الغاریم وقد رضیت ابا حفص وشیعته وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من عار إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فاعتقني من النار وإذا علي رضي الله نوخهم چداد هدايت دپار يو نخلا لك سنگا عتيق عتيق دا ابو بكر صدیق رضي الله عنه لقب ده صاحب دغار خخوم اوز خخوم با حفظ عمر فاروق رضي الله عنه او دا غردلا اوز خوشالنیم پا قتل شیخ فی الدار عثمان رضی اللہ عنہ یادے طول صحابہ زما پا نزمانی زمون دینی مشران دی اود دین نخی دی آیاشتا دے پا بانی پا دی قول کے سار وی الہ العالمین کت پوئے گی چی زدی سر امین نساتم مگر استاد و جناب ندا محبت وسیلکم فاعتقنی من النار ما دورن آزاد کی ما دورن آزاد کی ابو بکر رضی اللہ عنہ شیر نویلی دی او دا اللہ حبیب اور ریدن اے سید العالمین ناستو او ابو بکر رضی اللہ عنہ دا شیر نوی فقدنا الوحی اذا ولیت عنا وودعنا من اللہ الکلام سوا ما قد ترکت لنا رہینا توارثه القراطیس الکرام فقد اورثتنا میراث صدق عليك به التحية والسلام وی قربان وہی بمون ختمشی کل چتا سشا قید دی فانی دار نلار شئی اور امت تبا ایو تکلیف رسیدو آو دو امت رڑتا بخبکان رسیدو سمدسی ود برن وہی رالا او دو وہی پٹھائی بے ورت پزلو لگولی نشب کم وہی چکل شاکی تاسو منتا وودعنا من اللہ الکلام دا اللہ کلام چرازی منتا برخصتی راکی سوا دا غصن چتاکم قرآن و حدیث حبیب منتا پریخے دے نتاڑر کل میراث منترا کڑے علیک به التحیت والسلام پتا دے ددی دوجن حبیبا درود و سلام پتا سو دے ددی دوجن حبیبا درود و سلام ندا اللہ دا حبیب شاعران او غیب دا اللہ حبیب تشیر نویم لکہ گو عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ داد اللہ دا حبیب پشائرانو کیو مسلم شریف کے راغلی امام ترمیزیم دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام مکی ترادن نشو پا عمرت القضاء کے عبداللہ ابن رواح مخ کی دسور لئی مہار نیولے دے او دا اللہ دا حبیب سر رادن نشو دا شعارے وے خلو بن الكفار عن سبیلی اليوم ندربكم على تنزینه زوربا یزیل الحام عن مقیله ویزہل الخلیل عن خلیله ویلر شیئے دا کفار زامن دا اللہ دا حبیب لار خالق ہے خلو بن الكفار عن سبینه خالق ای اے زامنو د کفارو د الله د حبیب لار کلاو کئی الیوم ندربکم ملا تنزیلیه ننبم وہو پترو پسرنو دا اللہ دا کتاب دا حکم دا وجنا دا سی وحل چھ کپرائی بد خپل زین لری کی او دا سی وحل بی ویزہل الخلیل عن خلیلیه غافل بکی دوس دا بدوس نانو مر رضی اللہ عنہ ورتوئی اے ابن رواحا دا اللہ پا حرم کی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی شیر نوے اللہ حبیب ورتے پھرے گی دا عمر وی دا شیر ن پا مشرکانو دا غشو دا وشتو نم سخ لگی دور زور دا تور نور کئی دم رزور ورت دا غشو وشتل نکئی خل عنہو یا عمر فَلَهُ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَزْهِ النَّبَلِ لَرِشَتِ پریدہ چیدے شیرو نوائی آوزما مخل روان لے دا ورمانی دیر تیز لگی دا آغا غشو دوشتونا دا غشو دوشتونا پی سخ لگی دا حدیث گورا امام مسلم رحم اللہ نکل کرے دارنگی دا اللہ دا حبیب پشاعرانو کی حسان رضی اللہ عنہ ابو سفیان لا کافرو اغد اللہ دا حبیب پشیرونو کی سم مذمت بیان کڑیو نو حضرت حسان سے پا مدینہ کی را پاسے دو بدل لی ورتوی اجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاہ تا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج وکڑی دا نز جواب ورکوم او دا اللہ پا نسبدی کی دا جزا او دا بدلی پتھمیم وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْدِي لِعِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ زمامور و زمادم اپلار و زمامور او زماتول عزت دے در رسول اللہ دی عزتنا قربان شی مور و پلارم قربانو کل عزتم قربانو اتشتیمہو ولست لہو بکفئن فشرکما لخیرکم الفداہو وی تخاول زان لو گورت زما حبیب پس بدر دیوے تد اغسیالنی داغ کفنی لسانی سارم اللعب فیہی و بحری لا تقدره الدلاؤ جب امی تیر تردا او عیب پکی نشتا او تزما سمندر پی جنی حضور پاک اغم حاسن مشابه کل دبہر سرام وی زما سمندر پا بوکو داغی و بو خرابی گنا ایستا دا مزمت دا سیدے لکا بوکا او زما دا حبیب حسن دا سیدے لکا سمندر نو سمندر پا بوکو بانی خڑی گنا لسانی سارے ملائے بفیہی لسانی سارے ملائے بفیہی وَبَحْرِ لَا تُقَدِّرُهُ الدِّلَاؤُ تو گورا اشعارو کی صحیح ہوئی احادیثو کیم گورا دا غلط و شیرونو مزمت راغلے دے آو دخو شیرونو دا عغید اجازت حکم راغلے دے ندی کے الہ العالمین دا اغم مومنانو مسلمانانو داغوی استثناء فرمائلا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغْرَا كَسَانْ چِغَي مُؤْمِنَانْ دِي وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اَوْ عَمَلُ نِكْرِ دِنِكَ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا اَوْ يَادَوِيَ اللَّهَ دِرْ وَانْتَصَرُوا او دی انتقام او بدلا اخلی من بعد ما ظلمو پس د دین چې پدوی باندې ظلم وکړي شي وسيعلم الذين ظلموا زرد چې په بشیا کسان چې غي ظالمان دي زرد چې په بشیا کسان چې ظالمان دي هر ظالم تب پته ولګي هر یو ظالم تد دې خبره پته ولګي ایامن قلبین قلبون چکم یو زید ورتلو تدیب ورگرزی وردا آیات تے چی پدی بسلف و یو بلت وسیعت کولو یہ آیات کی فرمائی جسو کم ظلم کئی نظر دے چیزی ظالم لب پتو لگی جرے بکم زیر ور شبائی سرے گولا کر کی ظالم بھی اے دب باز خاون خز پور کے ولاڑا دا او دیر گورا منگا اوری دری دی چی باز خزی چی جولی غڑی نخاون تخیرے کئی بازی بچی دا سی ظالمانی چی گورا مورا پلار ور تخیرے کئی یو زر یو بڑا او سم پا ماوانی ویختو درون آگا خپلو نتنگ ویز پیشمنی کی لاس پور تکم وائم اللہ چی تو سوازو نکے نبازی پلاران بچو تدا سی خیرے کئے بچی ظالمان نی نگر سو کم چی ظالم نی یا بازی سڑی نا پردی تنگ نی ویزر دے چی پوہ بشیا کسان چی ظالمان دی ایام انقلب چه کم یو زید ورتلو تا انقلبون دی بورو گرزی دا آیات مبارک دے چه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی آیات بارکی وصیت نکلے ہو علماء لکلی وقد کان السلف الصالح یتواعزون بها زمون دینی مشران و سلف صالحین و پدی آیات بے او بلت نصیحت کولو ہر سو کم کا ظالم دے کل گورد علم پجام کی مولاد خو ظالم نے ٹول خلق دخلے نہ تنگ نی خلق ٹول پریشان کڑی نو کل سرے سرد علم نہ ظالم جوڑی او خلق دے جب نہ پریشان ارچا حیا لی ارچا پردا لی ارچا تخلو ارچے سو کی دخلے نہ محفوظ نہ رہے وہی زردے چھ پتہ بو لگی چستر گیری پٹیشی ابو بکر رضی اللہ عنہ خپل وصیت پدی ختم کرے ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ دزن کدن نہ لغن تے مخ کی عثمان رضی اللہ عنہ روغختو ورتوی را شیلی کا عثمان رضی اللہ عنہ کاتب بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما عهد به ابو بکر ابن ابی قحافہ عند آخر عهده بالدنیا واول عهده بالآخرہ یو لکھا دا وصیت دے چ ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کئی سوخ کی کئی د دنیا پا آخر سلگو کے دے او بس دا آخرت توڑی مخل ولاڑا او دا حال دے چی پدی کی کافر میمان روڑی او پدی کی نافرمانم تو بی اوباسی او پدی کی درو جنم رشتی آوئی انی قد استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب ما دزان نرستو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پتاسو خلیفہ کو فَإِنْ يَعْدِلْ فَذَاكَ ظَنِّي بِهِ کدے عدل کئی نو دا زما خیال و گمان دے دبارکی ورجائی فی او زما امید دے دبارکی او کدے ظلمنا کئی او بدل شو کدے ظلمنا کئی او دے بدل شو فَلَا عِلْمَ لِي بِالْغَيْبِ نُزِفَ غَيْبُنَ پُوئِگَمْ عَرَبْتُ والخیر اردتو او ما دا خیر ارادہ کری ولکل امرئ مکتسبا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. داد عمر رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخیرنے وصیتو لدی آیات بانے بسلف ہوئی عبلت وصیتو نکول. ہر سوک دی گور دی آیات تا سوچو کی کم کم درجہ کی دے ظلم کئی پکم درجہ کی دے ظالم نے باعث ایسی چنور ظلم نہ کئی حیوانات سر ظلم کئی قسم ندا حیوانات بد حشر میدان کے ولاڑی او ننی جب نشتا خود حشر میدان کے وے جبئی خبریں بکئی تکلو وہی با اللہ دا ظالم و دما سر دا زیادہ کڑے. ابو درداء رضی اللہ عنہ یو خو نا غسر بے کل نا کل خبری کوئی وی گوری زستا دا حکنو پورا خیال دا کوم سباب دا حشر میدان کی زمان مقابلہ کی شکایت نکے زگوری چی سا حق دے اغتال ادا کو صحابہ دا دینم یری دل چی دا اخرال سبا میدان محشر کے مقابل ندریگی نن مونگ دا مسلمان دا شکایت ننیریو چی دا اللہ بند دے منزونہ کئی او ما دل دا حق خوڑو دا حیا میں واغستا دا پردہ میں اوچا تکا او دا زڑ میں او در دولو سبا دا حشر میں دا ان کے کرا اللہ حضور کے ہوئی نظمہ بس جوابی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا زرد چپو وشیہا کسان چی ظالمان دی ایامن قلبی انقلبون چھ کم یو زید ورتلو تا ینقلبون دیب ورگرزی کم یو زید ورتلو تا دیب ورگرزی. او دے ذکر ہوئی اللہ ہر ظالم تکر محلت ورکڑے اتا سورہ ابراہیم کی تیر شل وَإِلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اے زما مظلوم بندہ گورے دا دے پا ذہن و پا خیال کی را نشی دا ظالمان چی تا سر سکی گنی چی زنا خبریم دا چرتا انہیں گنی چی اللہ لپتنش انما یوخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار دیزا غرز لرستکم چسترگی بپکی کڑوغی روزی سترگی بپکی کڑوغی روزی. دا اللہ حبیبم وی وی ایاکم والظلم خبردار گر ظلمنا مکوی فا ان الظلم ظلمات یوم القیام یو ظلم بد گنو تیرو سبب وی پرز دا قیامت بانے. اللہ آدمی دا ظلم نو ساتھی او دا ظلم نا دا منکی دو پا موضوع بانے دا جمعی پا خطبہ کی الحمدللہ مونس بیانو نکڑی ناغ دا ظلم پا موضوع پا کار دے چی سڑے اغا بیانو آوری ذکر قرآن و سنت سبب جوڑی گی دے انسان دا سڑی تو بود دا دے اصلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل مکی سورت دے نازل شہد پس دو شور شعرانا او دا پا ترتیب کی ویشتم دے پا نزول کی اتم سلو اختم دے دے کے نفی دا علم غیب دا دا اغا مخلوقاتو نا چی ما سوا دا اللہ ندی. او پا دی صورت مبارکہ کی وئی چی گرے سلامت یا ورکول والزیم اپدی بانی او سلور واقعات ذکر کئی ور موسیٰ کلیم اللہ سمرد الویشان خاوندو علیہ السلام لیکن آغا پا غیب نپوئی دو لخپل امسا پا حقیقت پوئی نشو منڈے کتے او بچو توی ویتا زدل تکین ایز در ترازم اور در در آڑم چیزان توت کئی اے کدا پتو جدلتا اللہ ما سر خبرے کئی نخپل بچی ویم دلتا روستے وی سلیمان علیہ السلام لوگورا دمر لوی پیغمبر او بادشاہ دے چپ انسانانو پیریانو مارغانوی حکومت دے تخت دے ہوا گرزولو او آغت دیو لوی ملک پت نشتا دا مملکت سبا چی دلتا یو خز بادشاہی کئی او دا ٹول کافران دی او دی کدا سوچم پکار دے بازی او عزت تاویزو نہ رو باسا کوڑے ہوئی وہی ما سر یو لس پیریان دی سو کو یو شل را سر دی نویتو خوئے جما سر لس او شل دی او تاویزو نہ رو باسم او قرآن وی او پیغمبرو او ٹول پیریانو بانی حکومتو سوک بے تھڑل سوک بے پرانستل اللہ رسول سلیمان علیہ السلام بارکی ہوئی وآخرین مقرنین فی الاسفاد او سنور پیریانو زنزیرنو کی تڑلیو دمرلوی پیغمبر دے و پٹولو پیریانوی حکومت دے وی تقو تاویز رو باسی او اغت دیولوی ملک پتا نواب چی پا دنیا کے گنی دا سی او ملک مشتا چی خزے بادشاہی کئی او اغتول مشرکان نی سلیمان علیہ السلام تا دا سبا دا بادشاہی پتا نواب او دھد ور تا خبر ورکو وجئتو کا من سبع بنبع یقین دا دو واقعات دا دی مسئلی دا پارا ذکر کئی او واقعات صالح و دلوت علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کئی دی دا پارا چی بچاؤ ورکولو والعظیم نجات ورکولو والعظیم او بیا دا دی دعا سلور واقعات و خلاصہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام دعا کی نتیجہ ذکر کئی پایات پینزم شویتم کے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب